Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Ovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg. Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Pri kraju smo 11. mjeseca i konačno smo dočekali zimu, ali danas činjenica nije obeshrabrila u izboru tema za sva godišnja doba. Znači i predposljednjeg novembarskog vikenda se bavimo naukom, kulturom, medijima i sportom, a opet smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Za mnoge je bilo iznenađenje kad je početkom ovog mjeseca ugledni Rolling Stone proglasio svoju listu najboljih izvođača takozvane rock epohe, a na kojoj je broj jedan kraljica soula Aretha Franklin. Biti ispred svih je dosad najveći biser u jednoj blistavo bisernoj karijeri, a meni mali šamar jer sam ovu sjajnu ženu dosad posve neopravdano zapostavljao. Evo mi dakle prilike da se uz obilatu pomoć našeg producenta Zorana Mijatovića iskupim, makar pred vama. Elem, velika je Aretha rođena u Memphisu 1942. godine i to u porodici baptističkog sveštenika, što je uvelike opredijelilo njenu budućnost. Još od najmlađih dana počela je pjevati po crkvenim horovima, a veoma brzo je odlučila da gospel počne izvoditi i na mnogo svjetovnijim mjestima, pa je sa samo 14 godina potpisala svoj prvi ugovor za jednu malu izdavačku kuću, snimila svoj prvi singl Songs of Faith. Pjevala je pod bitnim utjecajem već slavne Mahalie Jackson i predviđali su joj blistavu karijeru. Ipak, bilo je mali zastoj, a prije svega zbog činjenice da je što opet nije bilo potpuno suprotno tamošnjoj i tadašnjoj tradiciji, već u tim godinama imala čak dvoje djece. 4 godine kasnije već je postala atraktivna za veliku kuću Kolumbija, za koju nekih 6 godina snima, uglavnom pokušavajući se emancipovati od gospela i približiti džezu. Potom dolaze dani svjetske slave i ugovor sa moćnim Atlantikom iz 66. Samo godinu kasnije snima svoj prvi veliki singl I Never Loved Man, jednu prekrasnu blues baladu koja je po prvi put donosi skok među 10 na opštoj Billboardovoj top listi i čitavih 7 sedmica ostaje broj 1 na listi ritam i blues hitova. A onda dolazi Respect, njen hit, zaštitni znak kojoj karijeru krasi punih 40 godina. To je jedna poznata pjesma Otisa Redinga koja je u Aretinoj interpretaciji postala jedna od najslavnijih svih vremena. Gotovo da ne postoji tadašnja top lista na kojoj Respect nije bio broj 1, a na Billboardovo je tamo bio mjesecima. Singl donosi veliki komercijalni uspjeh jer je prodaja referentnog albuma došla do milijonskih tiraža, a još nekoliko pjesama sa njega se našle među 10 najpjevanijih. Naredne godine, dakle 68. zahvaljujući ovim uspjesima, Aretha je dobila svoj prvi Grammy za najbolji ženski vokal, a narednih 8 godina zaredom je ponavljala taj uspjeh, pa je ova nagrada popularno nazvana Aretina. Poslije toga slijedi mala promjena ukusa publike, pa je ova sjajna zvijezda počela izvoditi sve lošije materijale, što je značajno uticalo na uspjehe na tržištu. Sve to trajalo je 10 godina, a onda dolazi album Who's Zooming Who, koji je ponovo vraćao vrhove, ponovo postiže platinaste tiraže i bere velike nagrade. Sjajni uspjeh je požnjela i velikim duetom sa Georgeom Michaelom, a pod imenom I Knew You Were Waiting For Me iz 88. godine, kad je ponovo osvanula na Billboardovom broju 1 i dosegla platinasti tiraž. Posljednji veliki uspjeh doživjela je pod sami kraj prošloga vijeka albumom Rose i Steel Rose, ali sa originalnom muzikom više nije bilo zlatnih tiraža. Pokušala je do duše i 2003. ali bez velikog uspjeha. To je međutim nije nanijelo preveliku štetu jer su njene kompilacije uvijek izvanredno prolazile, a prošle godine izdata je jedna sjajna zbirka dueta sa velikim najvećim imenima svjetske muzike, među kojima je čak i Frank Sinatra. Elem, kad bismo sve nabrajali, ne bi bilo dovoljno ni čitava emisija, pa ću vas još samo podsjetiti kako je Aretha Franklin ukupno osvojila čak 21 Grammy nagradu, računajući one za životno djelo i za živu legendu. Bila je prva žena koja je ušla u rokersku kuću slavnih i prva crna žena koja je osvojila na naslovnici Time-a. Počasni je doktor nekoliko američkih univerziteta, ima državnu medalju slobode i tako dalje i tako dalje. Sjajni glas i strasne interpretacije gospela, bluza, soula, džeza i roka donijeli su joj 19. mjesto na Billboardovoj listi svih vremena, na 9. liste koje je napravio Rolling Stone i ova posljednja, broj 1 među svim izvođačima rock epohe. Slušajmo kraljicu.
Listen, dear. I realize that you've been hurt deeply because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where, we're all precious in His sight. And a rose is still and always will be a rose. Insecure. Then you came with your sticks game.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što je to običaj, naše stalne izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Balkanu prijeti razoran potres i jak tsunami. Tim američkih i hrvatskih stručnjaka objavio studiju u kojoj se na osnovu višemjesečnog istraživanja tvrdi da bi cijeli Balkan mogao biti ugrožen razornim potresima, a priobalje čak i snažnim tsunamijem. Ovaj tim istraživao je mogućnost poremećaja unutrašnjosti tla u okolini Dubrovnika, ispitujući tektonske nestabilnosti u tom primorskom gradu kao i na cijelom Balkanu. Povod je bio taj što kod Dubrovnika ispod mora postoji tektonska pukotina koja se pruža prema sjeverozapadu Balkanskog poluotoka u ukupnoj dužini od 200 km. Naučnici pretpostavljaju da bi cijeli Balkan mogao pogoditi razorni potres jačine čak i do 7 stepeni po Richteru. Istovremeno je kao posljedica takvog potresa mogući veoma jak balkanski tsunami, koji ne bi bio snažan kao onaj koji je prije nekoliko godina pogodio Indoneziju, ali bi u svakom slučaju, kako navode naučnici, mogao razoriti morsku obalu i izazvati golemu štetu. NASA-ina letjelica otkrila je ledenjake ispod kamenih nakupina na Marsu. Ledenjaci su vjerovatno ostaci golemih ledenih ploča koje su prekrivale Mars za vrijeme posljednjeg ledenog doba. Naučnici predviđaju kako će ledenjaci biti iznimno važna strateška tačka za buduće pohode ljudi na crvenu planetu, budući da će osiguravati pitku vodu i raketno gorivo. Nadaju se kako ledenjaci sadrže ostatke mikrobskog života i zračne mjehuriće koji bi mogli otkriti sastav atmosfere Marsa od prije 200 miliona godina. Koliko su opasni MySpace i Facebook? Posljednjih godina svjetska internet zajednica poludjela je za socijalizirajućim web sajtovima, od kojih su svakako najpoznatiji Facebook i MySpace, no ostavljanje ličnih podataka i fotografije na internetu nije tako bezazleno. Slučaj koji je sigurno pobudio pažnju javnosti bilo je samoubistvo 13-godišnje Megan Meyer iz Missourija. Majka jedne Meganine prijateljice napravila je lažni profil na MySpace-u i predstavljala se kao 16-godišnji Josh Evans, te danima zadirkivala djevojčicu koja se potom ubila. Internet je pun manijaka, mržnje, pornografije, rasizma i ekstremista svake vrste, posebno na websajtovima kao što je na primjer YouTube, a svako prijavljivanje nedozvoljenog sadržaja završi tako što isti snimak samo završi na nekom drugom sajtu, otkriva Christopher Wolf, predsjednik mreže za borbu protiv mržnje na internetu. Samo Facebook ima 120 miliona aktivnih korisnika. Stručnjaci ukazuju na to da roditelji trebaju biti upoznati sa stvarima koje njihova djeca čine na internetu, jer sve teže neke sadržaje kontrolirati i uklanjati sa interneta. Medicinsko čudo u Španiji. 30-godišnja Španjolka Claudia Castillo ušla je u medicinske anale kao prva osoba kojoj je presađen cijeli jedan organ nastao iz njenih vlastitih ćelija. Claudin dušnik je bio teško oštećen tuberkulozom i u junu joj je usađen novi, nastao uz pomoć bioinženjeringa iz njenih matičnih ćelija i dijela donatorskog dušnika koji je služio kao kostur novog organa. Claudia je pomjerila još jednu medicinsku granicu tako što joj nakon transplantacije nisu bili potrebni lijekovi za potenciranje imunološkog sistema koji sprečavaju odbacivanje novog organa. Stručnjaci kažu da smo na pragu ere u kojoj će se istrošeni ili oboljeli organi mijenjati kao rezervni dijelovi na automobilima, te da će za samo 20 godina to biti najčešća vrsta operacija. Kenguri i ljudi dijele iste gene. Naučnici u Australiji su naime prvi put uspjeli kreirati mapu genetičkog koda dobolčara iz Australije, te su otkrili mnogo sličnosti sa ljudskim genomom, tvrde iz Center of Excellence for Kangaroo Genomics, istraživačkog centra čiji rad podržava australska vlada. Mislili smo da ćemo otkriti same različitosti, međutim to se nije dogodilo. Otkrili smo da postoji mnogo dijelova ljudskog genoma smještenih u genomu klokana, kazala je direktorica centra Jenny Graves. Istraživači su još otkrili kako su ljudi i klokani posljednji put dijelili potomke prije najmanje 150 miliona godina, dok su se miševi i ljudi počeli razilaziti tek prije 70 miliona godina. Klokani su se prvi put pojavili u Kini, ali su preko Sjeverne i Južne Amerike migrirali u Australiju i na Antarktik.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na redu su rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Beograda i priča o jednoj instituciji ko čije uloge dugo bilo bezbroj kontroverziji. Srpska akademija nauka i umjetnosti pozvala je državu da ulaže više novca u razvoj nauke i tehnologije kako bi Srbija mogla da odgovori izazovima predstojećih teških vremena. Hoće li Sanu konačno pronaći svoje mjesto u društvu, raspitivao se Nebojša Grabeš.
Dan Srpske akademije nauka i umjetnosti bio je dobra prilika da se javnost upozna sa financijskim problemima sa kojima se suočava najznačajnija naučna institucija u zemlji, ali i prilika za osvrt na postupke koje su pojedini njeni članovi činili u nedavnoj prošlosti, što nijukom slučaju ne priliči instituciji ovog ranga. Kako prevazići postojeće probleme? Da li i na koji način bi akademija trebalo da se upliće u politički život Srbije i koja je njena realna uloga u savremenom društvu? Predsjednik SANU Nikola Hajdin smatra da ukoliko država ne uloži više novca u razvoj nauke i tehnologije, doći će do većeg zaostajanja u nauci i tehnologiji, shodno tome i ekonomiji, ukupnom razvoju i standardu građana. Hajdin je istakao i savjetodavnu ulogu Akademije nauka, rekavši da političari donose odluke nekada sa elementima nesigurnosti u pogledu posljedica, a da bi naučnici trebalo
da daju savjete koji bi smanjili ili otklonili nesigurnost. Teškoće stvara činjenica, posebno u našim uslovima, da naučnici između sebe imaju različita mišljenja. Akademija bi mogla, ako bi postojala dobra volja, da pomogne u balansiranju ideja i predloga. Bitno je da druge naklonosti, osim naučnih, ne ovladaju problematikom.
Ministar kulture Nebojša Bradić kaže da bi SANU trebalo da preispita svoje mjesto i ulogu kao i ulogu elite u društvu, što je, kako kaže, izuzetno važan izazov.
Ja očekujem da će u narednom periodu Srpska akademija nauka i umjetnosti naći snage, hrabrosti da prevaziđe određene probleme u sadašnjosti, da se suoči sa promjenama koje su neminovne i na taj način da zauzme važno mjesto i ulogu u društvu koje treba da ima.
Akademik Mihajlo Marković smatra da bi akademija trebalo da obavlja naučna istraživanja, održava naučne skupove i mobiliše celokupni naučni potencijal koji postoji u Srbiji, ali naglašava da pored toga ona mora da vodi računa i o nacionalnim interesima.
I da se politički angaže ne za partijske, nego za nacionalne ciljeve. To je jedna dužnost koja pred akademijom stoji kao pred našom najstarijom nacionalnom ustanovom, a koju ona nedovoljno obavlja tu dužnost.
Pojašnjavajući način takvog angažmana, Mihajlo Marković, nekada jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića i ideolog Socijalističke partije Srbije, kaže:
to je zauzimanje stavova o tim najkrupnijim pitanjima nacionalne, to znači tu gde su naši osnovni interesi u spoljnoj politici, ali i tu gde se postavlja pitanje kuda ide ovo društvo, kuda treba da ide. Tu mora akademija da kaže svoju reč o tome koje su to osnovne vrednosti, osnovne ciljeve koji treba da usmeravaju naša kretanja i u ekonomiji, i u politici i u kulturi.
Po akademiku Ljubomiru Simoviću, pitanje mjesta, uloge i načina na koji bi Srpska akademija nauka i umjetnosti trebalo da odgovori izazovima savremenog vremena je veoma kompleksno, teško i nezahvalno za kratak i jasan odgovor.
I pogotovo je teško zato što o akademiji ljudi koji ne poznaju ni njen rad, ni njen sastav imaju mnogo predrasuda.
Ove predrasude prvenstveno počivaju na optužbama nekih akademika, a preko njih, kako kaže Simović, i cele akademije, zbog memoranduma, dokumenta za koji se veruje da je poslužio kao ideološka potpora nacionalističkoj politici Slobodana Miloševića i njegovog režima. Akademik Simović, međutim, napominje da ova slika ima dva kraja i da se zaboravljaju neke sasvim suprotne aktivnosti.
Moram da vam kažem da je upravo ovdje u ovoj svečanoj sali u junu ili julu 92. godine 65 akademika potpisalo zahtev Slobodanu Miloševiću da se u interesu srpskog naroda i Srbije povuče iz političkog života.
Iste godine potekla je i ideja o podršci demokratskim partijama, što je ubrzo izraslo u Demokratski pokret Srbije, gde su idejni inicijatori i motor cijelog tog projekta bili upravo pod krovom akademije.
Akademija ne kao institucija, kao što ona kao institucija nije ni stajala iza Miloševića, ali pojedinci kojih nije bilo malo.
Srpska akademija nauka i umjetnosti treba da bude ono što kaže njeno ime, što znači da prati razvoj nauke i umjetnosti svuda u svetu, zaključuje akademik Simović.
I da bude na neki način predstavnik svih tih drugih nacionalnih kultura ovdje kod nas i da bude u isto vrijeme neko ko našu nauku, našu kulturu, našu umjetnost predstavlja svetu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Like
Sad ćemo do Crne Gore i pokušaja da se usaglase odnosi tamošnjih novinara i sudija. Oni su neki dan u Budvi razgovarali o slobodi izražavanja, istraživačkom novinarstvu i pravu na pravično suđenje. Sa kojim se problemima susreću novinari u sudskim izvještajima, a kako sudijska struka vidi medijsko izvještavanje laičke javnosti o situacijama o pitanju prava. Na ovo je pokušala odgovoriti i naša Jasna Vukičević.
Sondaže javnog mnijenja pokazuju da je povjerenje građana u sudstvo na izuzetno niskom nivou, ocjenjuje predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Pažin.
Nivo povjerenja građana u pravosuđe niži nego u odnosu na policiju. I u najrazvijenijim zapadnim demokratijama građani iskazuju određenu suzdržanost prema radu policije, što je sasvim na nivou očekivanog, jer policija raspolaže monopolom legalne fizičke prinude i onda je sasvim očekivano da postoji određena suzdržanost građana prema nekome ko u ruci drži pendrek. Međutim, već duže vrijeme nivo povjerenja javnosti u pravosuđe ispod nivoa povjerenja u policiju.
S druge strane, Pažin upozorava da mediji izvještavaju o radu sudova bez odgovornosti za javnu riječ.
Uz dužno poštovanje izuzecima, imamo primjere da glavni odgovorni urednici medija šalju na izvještavanje o veoma, inače veoma složenoj materiji izvještavanja i sudnice, novinare početnike. Po jedan dan izvještavaju sa zelene pijace, a sutradan izvještavaju i sudnice.
U razvijenim demokratijama postoje posebni izvještači i sudnice. Na fakultetima žurnalistike izučavaju se predmeti iz sudskog izvještavanja kako bi se pravna materija prikazala laičkoj javnosti na prihvatljiv način. Kod nas takvih primjera još nema, kaže Pažin, i navodi novinarske primjere iz prakse Osnovnog suda.
Česte su i terminološke greške kao posljedica nepoznavanja razlike između nadležnosti organa policije, tužilaštva i sudova. Pa možete da pročitate da je podnešena krivična prijava Osnovnom sudu ili da je državni tužilac pustio nekoga iz pritvora. Iako je sasvim jasno da se u pritvor stiže i oslobađa isključivo odlukom suda.
A kako o vezi medija i sudstva razmišljaju novinari? Dragana Babović za Dnevni list Vijesti izvještava posljednjih godina iz Podgoričkog osnovnog suda.
Kada se obraćamo i sudu i tužilaštvu, naravno, tamo je, mislim, čak i lošija situacija za novinare, jer oni su potpuno zatvorene institucije. Prosto novinari imaju problem da im se servira samo ono što predstavnici sudova, predstavnici tužilaštava, policije izaberu da nam prikažu i ništa više od toga. 8 dana ispoštuju zakonski rok za odgovore o slobodnom pristupu informacijama i onda dobijete odgovor da jednostavno oni ne mogu da vam daju informacije koje interesuju novinare. Tako to izgleda u praksi.
Sudije i novinari razgovarali su i o najčešće kršenim pravilima sudskog izvještavanja u našim medijima, među kojima je kršenje pretpostavke nevinosti, kaže predsjednik Osnovnog suda iz Podgorice Zoran Pažin.
A jednom kada pustite takvu informaciju u eter, je jednako kao da sa vrha zgrade pustite vreću punu perja, a onda pokušate poslije da prikupite to perje.
Pažin iznosi interesantan pogled na pravno tumačenje pretpostavke nevinosti, za koju kaže da je pogrešno shvaćena i jako je usaglašena sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Prezumpcija nevinosti u našem pravnom sistemu je da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažno sudskom presudom. Lišeno je pravne logike da istovremeno nekoga smatrate nevinim, a u najgrubljoj mjeri suspendujete njegove ljudske slobode i prava time što ga, na primjer, možete lišiti slobode i pritvoriti. Zar je logično smatrati nekoga nevinim, a pritvarati? Zar je logično smatrati nekoga nevinim, a ograničiti slobodu kretanja ili mu oduzeti putne isprave? Dakle, iako Europska konvencija to uređuje na ovaj način, ja sam čvrstog uvjerenja da je mnogo bolji princip bio u ranijem saveznom zakonu o krivičnom postupku, gdje je rečeno da se niko ne može smatrati krivi dok se to ne utvrdi pravosnažno sudskom odlukom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
narednoj rubrici ćemo o novinarstvu i sudbini medija u političkom okruženju. Moja gošća je Vildana Selimbegović, koja je odnedavno glavna urednica najuglednijeg ovdašnjeg dnevnika Oslobođenja, novine koja je Onomad bila proglašena najboljom na svijetu, a posljednjih godina spala na najniže grane u svojoj višedecenijskoj istoriji. Vildana, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Kad neko postane glavnim urednikom ili urednicom današnjeg Oslobođenja, da li očekuje čestitku ili želju za mnogo sreće, izraze čuđenja može biti?
Recimo to ovako, želim, očekujem i nadam se podršci kolega da ćemo uspjeti zapravo u nastojanjima da Oslobođenju vratimo staru slavu i damo mu još veći sjaj.
Da, ti si Onomad bila u toj kući, ali se vratila u jednu nešto malo ili, ajde da kažem, radikalno drugačiju. Pa šta si zapravo zatekla?
Mi smo svi na neki način bili specifično vezani za Oslobođenje. Ja sam nekada davno, ja da sad ne pominjemo koliko imeni godina i kad se to sve dešavalo, radila u večernjim novinama koje su eto tad bile, kako se to zvalo, mlađa sestra Oslobođenja, jeli. Šta se danas može reći? Oslobođenje je novina koja je zaista prošla jedan težak period. U posljednje vrijeme je nastojala da se na specifičan način upusti u utrku sa ostalim medijima, koji dnevnim prije svega, naravno, koji su jeli direktna konkurencija, ali je Oslobođenje i zbog toga smo zapravo svi mi bili vjerovatno vezani za Oslobođenje, zadržalo onaj svoj odnos prema svijetu i stvarnosti, koji uvijek težio da bude primjer objektivnog informiranja, da bude primjer novine čije će stranice biti otvorene svima.
Postoji li barem dio svijesti u redakciji o činjenici da veliki dio ovdašnje javnosti smatra da je Oslobođenje u ovom vremenu kompromitovalo većinu onih fascinantnih odrednica iz zaglavlja?
Kako mi to kažemo, od slave se i od slava i renome su vrlo potrošne činjenice i od njih se ne živi. Naravno, i u samoj kući su svjesni da je došlo drugačije vrijeme, da novinarstvo traži konstantnu utrku sa drugačijim medijima. Dnevna novina danas se mora takmičiti sa internetom, dnevna novina se mora takmičiti i pokušati da svojim čitaocima ponudi razlog zašto će je kupiti uprkos svim TV kanalima koji su im jeli u svakom času dostupni, i mislim da radimo zapravo na tome da pokušamo napraviti i redakciju i novinu koja će pokazati koliko je svjesna te teške tržišne bitke, ali prije svega ostati dosljedna onim svojim osnovnim kriterijima, dakle profesionalizam, objektivnost, otvorenost, ne samo prema Bosni, prema svima u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.
Šta konkretno glavna urednica ima uraditi da bi Oslobođenje krenulo u oslobađanje svog imena od ovih neprijatnih hipoteka?
Glavna urednica ima toliko posla da vam vjerovatno ne bi bile dovoljne ni cjelodnevne emisije. Da to pokušavamo reći ovako, pozivam slušatelje da redovnim čitanjem i sami kažu što još glavna urednica i kolege Oslobođenja treba uraditi i da ocijene koliko smo već napravili.
Ja sam ubijeđen kako je Oslobođenje, samim tim i čitaoci su mnogo dobili tvojim dolaskom. Šta ćeš dobiti
ti? Hvala lijepa.
Ali šta ćeš dobiti ti, jer bila si glavna urednica uglednih jutarnjih dana, pa tjetu sujetu baš i ne treba pothranjivati novim glavnourednički titulama, jel?
Pa ja sam dobila zaista jedan veliki izazov. Svi mi koji smo jeli godinama čitali i živimo od novina na taj specifičan način, vezani smo za zato štampu, bila ona kolorna, crno-bijela, uvijek je to neka vrsta novinskog papira. Svi smo mi uvijek i zapravo najprije prilazili tom poslu prevashodno zbog izazova koji on nudi. Moje kolege, moji suradnici u danima su također pokazali enormno razumijevanje za tu količinu izazova koja je meni ponuđena i podržali su tu moju spremnost da, bez obzira na činjenicu da imam i pristojan broj godina, jeli, pokušam da prihvatim i tu vrstu izazova i ja sam to dobila. Ja se ne mogu požaliti, moj radni dan je možda i malo više napunjen nego što bi trebao, ali u našem poslu je to tako.
Da. Evo, meni prilike, a smatram je veoma dobrom da naše slušaoce podsjetim kako si prije nekoliko dana i samog vrha islamske zajednice optužena za islamofobiju, za nastavljanje genocidne politike čak. Kad sam pročitao, ja sam se naježio, pa mi zato je ovo pitanje šta si ti dobila, malo nametće se samo od sebe.
Pa eto, između ostalog dobila sam i to saopćenje. Između ostalog, dakle, dobila sam i stav kabineta Reisul Uleme Efendije Cerića da nastavljam sprovoditi genocidnu politiku nad Bošnjacima. Dobila sam ocjene da je novina za ovih mjesec dana, koliko sam joj ja na čelu, postala islamofobična, prije svega zbog mojih tekstova. Ovim poslom se bavim dosta dugo i dovoljno dugo da sam, nažalost, već odavno svjesna činjenice da u ovoj zemlji se ne reagira na tekst argumentima, nego se na tekst reagira optužbama, klasifikacijama, uvredama, jer zaista mislim da se radi o uvredama, ali ja sam ipak novinar i nije moj posao da na bilo šta reagiram i kako drugačije, no samo argumentima, tekstovima, analizama, a kao urednik, dakle, da ponudim stranice te novine, to jest kao urednica, budimo gender korektni, da ponudim stranice te novine svima onima koji na njima imaju nešto reći, pokazati primjerom, tekstom, razgovorom, a tu su moje kolege da tematskim prilozima također otvore novinu za različita mišljenja i za sukobe tih mišljenja.
Ne bih da te plašim, ali sam potpuno ubijeđen da ovo neće biti posljednji napad. Pošto živimo u ambijentu u kome živimo, pa ću te zato upitati, cijeniš li da imaš dovoljno odlučnosti i snage da se odupreš ovim neprimjerenim političkim pritiscima? Zapravo, kakav kurs jedna novina medijska kuća uopšte mora držati, a da bi ostala u sedlu, s obrazom naravno?
Pa ja mislim da svaka kuća, ako želi da se bavi često i profesionalno svojim poslom, mora biti spremna u ovakvoj Bosni i Hercegovini na različite političke udare, na različita saopćenja institucija vjerskih zajednica. Budo, ti znaš kao i ja da sam ja tokom ovih godina bila zaista optuživana sa svih strana i vrlo, vrlo teškim kvalifikacijama. Ako ima išta dobro u svemu tome, jeste zaista podatak da su me podjednakom žestinom svi nacionalistički centri optuživali, da su podjednako na mene bile ljute sve religijske zajednice, odnosno ne religijske zajednice, nego njihovi vrhovi, njihove institucije. A ono što je meni najvažnije u svemu tome jeste da su, kako mi to kažemo, obični smrtnici poput mene imali običaj da mi u takvim situacijama, i to se dešava i ovih dana, kažu: vidite da ste bili u pravu, čim tako reagiraju, i izdržite i samo nastavite i radite svoj posao. I ja mislim da je to i ona snaga koja nama, koju mi svakodnevno dobijamo, da izdržimo i radimo ono što nam je u opisu posla.
Vildana, ja ti neću poželjeti sreću zato što se ti na sreću u stvari nisi oslanjala nego na svoj rad, na svoje profesionalno umijeće, ali ću oslobođenju poželjeti sretan put s tobom.
Hvala puno. Mislim da smo ne samo mi, ne samo Bosna i Hercegovina, nego je cijeli svijet u takvoj financijskoj krizi da zaista niko se nema pravo uzeti u sreću, nego samo u rad. A vjerovatno sreća i sama dođe kad ljudi puno rade, ja tako mislim. Hvala najljepša.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da on neće biti posljednji kad je funkcija glavne urednice u pitanju.
Hvala lijepa.
Do slušanja, prijatno.
Prijatno.
I za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Prvu, kao i svake nedjelje, uvidom u odgovarajuće web stranice prave kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Kreatori South Parka, Trey Parker i Matt Stone pripremaju komični mjuzikl o mormonima koji će uprizoriti na Broadwayu. Parker i Stone su otprije poznati po učestalom bavljenju sljedbenicima Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana u South Parku, ali i igranim filmova poput Orgazma u kojem Parker igra čednog mormona koji upada u porno vode. Scenarij za mjuzikl piše Jeff Marks, naslovna uloga povjerena je pozorišnom glumcu Chaneyu Jacksonu, a premijera je najavljena za 2009. godinu. Sredinom 20. godina 20. vijeka, tražeći zamjenu za svoj lik Zeca Osvalda, na kojeg je izgubio prava, Disney je razmišljao o konju, psu, mački, žabi i kravi i mnogim drugim beštijama. Ipak, njegova se misao stalno vraćala Mišu, kojeg je držao za ljubimca kao dijete na porodičnoj farmi, kao i na jednog koji je živio u njegovom studiju u Kansas City-u. Miš, čije je prepompozno ime promijenjeno iz Mortimer u Mickey, prvi put se pojavio 18. oktobra 1928. godine u Disneyevom crtanom filmu Parobrod Willy, koji je ujedno bio i prvi zvučni crtani. Mickey je prvi od crtanih likova kojom je Walt Disney dao glas, a 1935. godine prvi put se pojavio u koloru. klasična dječja priča Karla Kolodija o drvenom sinu majstora Džepeta, čiji dugački nos raste proporcionalno njegovim lažima, uskoro će oživjeti na velikim platnima. Produkciju crtića animiranog tehnikom stop animacije potpisuje meksički majstor bajkovite fantastike Guillermo del Toro, a režija je u rukama ilustratora bartonovskog izraza Grisa Grimlija. Za lutke je zadužena kompanija kreatora Muppeta Jim Henson Company, a pretpostavlja se da će produkcija trajati oko 3 godine. Radni trojac iz Led Zeppelina Jimmy Page, John Paul Jones i Jason Bonham ne da se smesti odbijanjem Roberta Planta da i dalje nastupa sa grupom s kojim je još prije nekoliko desetljeća stekao svjetsku slavu. Dečki i dalje žele odraditi svjetsku turneju jer im je prošlogodišnji koncert u Londonu pokazao da i dalje imaju vojsku fanova. Međutim, osim što traže novog pjevača, u igri je bio i Steve Taylor iz Aerosmitha. Sada su postali svjesni da će morati nastupati pod novim imenom. Šta god to bilo, to nije Led Zeppelin. Ne, bez Roberta Planta izjavio je glasnogovornik trenutnog trija, koji dalje održava audicije za novog pjevača.
Za kraj emisije progovorit ću nekoliko rečenica u vezi sa smjenama na vrhu struka u dva naša najuglednija sportska kluba. U pitanju su rukometni i košarkaški klubovi pod imenom Bosna i sa prezimenima koja se svake godine mijenjaju zavisno od količine novca koju ulože sponzori. Razlozi su formalno isti, mada su nastali u drugačijim okolnostima, ali su konačni ishodi može biti mnogo optimističniji nego li se na prvi pogled moglo očekivati. Rukometaši su tako ostali bez svog kouča Cvića, najviše zahvaljujući vlastitoj nesposobnosti, a može biti i nehtijenju. Slovenac je naime abdicirao poslije skandaloznog neuspjeha protiv grčkog kluba Dukakis, jednog neočekivano neriješenog rezultata koji je Bosni oduzeo mogućnost da se bori, a može biti izbori, za ostanak u Ligi prvaka. Lako se složiti da je atribut skandalozan prikladan jer igrači su pokazali toliki stepen neodgovornosti u završnici utakmice da se moglo posumnjati kako su ovaj neslavni remi namjerno izborili. Kako se taj nehaj ili namjera odrazili na Cvića vidjeli smo odmah. Čovjek je postupio suprotno od načina kako su to uradili njegovi učenici, a vjerojatno je suprotno praksi uobičajenoj na ovim prostorima. Nije nikog optuživao, nije ništa istraživao, nije tražio nikakve arbitraže, nego je jednostavno odstupio uz izjavu da nije ispunio ugovorom preuzete obaveze. Bila je to mala lekcija iz morala, lekcija koju bi na mnogim mjestima u ovoj državi morali naučiti. Košarkaški je trener Abaz opet zbog neuspjeha ekipe koju je vodio odstupio poslije nekoliko poraza i to se može smatrati dobrim potezom, mada se ni u kom slučaju ne može porediti sa Cvićem, jer se mlađeni košarkaški stručnjak više uplašio neuspjeha nego li ga je pekla savjest zbog vlastite nesposobnosti ili igračke neodgovornosti. Obojica su međutim napravili prostor za dalje manevre svojih klubova i za njihove nove uspjehe. Rukometaši su dobili autoritativnog stručnjaka, bivšeg selektora Rađu, koji će ostati do kraja sezone i vjerojatno odgovoriti preuzetim obavezama. Ali ostala je čista situacija u klubu, koji će u drugom po vrijednosti takmičenju u Europi igrati bez opterećenja i unutrašnjih trzavica, što bi vjerojatno bilo da nije bilo promjene trenera. Ostalom, ko bi ga znao, može biti da Bosna i Rađa nađu zajednički jezik i kasnije, na korist svih strana, produže saradnju. Košarkaši su ostavkom Abaza dobili najveće pojačanje u posljednjih nekoliko sezona. Na čelu struke osvanuo je mladi Vukojičić, trener izvanredne reputacije i, kažu, nevjerovatnih potencijala. Upravo ovdje, u Sarajevu, prije 2-3 godine osvojio je titulu prvaka Jadranske lige i to sa super mladim timom FMP-a, bio je trener još nekoliko veoma uspješnih ekipa. Neki dobri poznavaoci košarke i dugovodišnji sportski radnici u klubu smatraju da poslije Boše Tanjevića ovdje nije radio bolji stručnjak. Uspjesi su došli već u prvim utakmicama, pa su i očekivanja publike postala vidljiva poslije početne konsternacije nastale serijom izgubljenih utakmica. Može biti da se pretjeruje u vezi sa potencijalima mladog stručnjaka, ali pojavila se šansa da se sistematičnim radom pratećih službi i sa vlastitim kadrovskim potencijalima Bosna vrati na poziciju u kojoj je neprikosnovena na domaćem planu i upečatljivana regionalno. Može biti kako će doći i međunarodna reputacija košarkašima, naravno, jer rukometaši su već čvrsto u Europi. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Malo muzike, malo priče i evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budu Vukovic.